20. reize sacensības vienmēr ir sarīkotas wow, un es ceru, ka šoreiz tā 20. reize būs tāds liels wow, dubults wow, un kur startēs ne tikai lielā izlase, bet arī 18 izlase, kuri varēs skatīties un mācīties no saviem vecākajiem kolēģiem. Par tiem, kuri tad startēs. Jāsaka tā, kad dalību ir pieteikuši arī divi olimpiskie vicečempioni, šķēpmešanā gan Kovals, gan Vadims Vasiļevskis, bet jāsaka tā, ka ņemot vērā šķēpmešanas attīstību pie mums Latvijā, viņi īsti pat netiek šogad komandā. Ja? Tātad komandā startēs Rolands Štrobinders un Zigismunds Sirmais. Mēs redzēsim olimpisko spēļu 5. vietas ieguvēju Staņislavu Olijāru krejceļā. Dmitrijs Jurkevičs 5000 metros startēs Normunds Pulpols augstlēkšanā. Nu, un jācer, kad Valmiera būs tā vieta, kur kritīs arī Latvijas rekords tā lēkšanā. Ļoti tuvu bija Elvijas Misānas Eiropas komandu čempionātā. Par sieviešu izlasi tad Laurija Kauniece. Tagad daudzīņas nav startē 200 metrus skrējienā, ir Aiga Grabuste tālums, Lauma Grīva tālēkšana, varētu arī startēt soļošana Agnes Pastere. Protams, duelis šķēpmešanā, Līna Mūzes, Inta Ozoliņa. Madara Palamēka atpūšas pirms Eiropas čempionāta nedēļas iegūšanas, es ceru.